Etler Azatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 28. sentyavri, Heptenin 6. günü. Heptenin cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dark Studio'dan men, Yoğuşun Anı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlık'ın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günün gün ortağının akı kör közlülere göre Berdim Hamedov halk maslahatını geçiriyor. Adamlar ala dediyar. Eskerlerin yatak çaylarına mör möcekler köpölüyar. Şahsı dülümün arasında deri keselleri yayrayar diyen atlen çap eden havarlarımız çekiyar. Şeyle de Türkmen Appozisiya vekilleri Washington'a siyasi ustaların akvarını ünsü çektiler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğümüz köp dinlenipdir. Bu sökvet Davatı hareketinin lideri Murat Kurbanov bilen geçirildi. Azatlığın okuzuları ve dinleyicileri halkara havarları bilen hem köp kılıklanıyorlar. Sonun bilen bağırlıkta bu kepte günlük orda Ursun mevzeme bilen Zelenski Bemga'nın baş assambleyasına yüzlenir. Rusya, Ukrayna hova zarvalarını uyar. Zelenski Biden'e yeniş meyil namasını ayan ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyaşlığına verdi. Hormatlı dinleyiciler, Azatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmağı, aytmağı çağırıyarız. Azatlığın azat pikir aytmak mümkünçülüğünü elden bermen. Hormatlı dinleyiciler, Heptenin cemini kardeşlerimiz Farangiz Nacibullah bilen Hursant Hurramov'un şu hepte Merkez Aziya devletlerinin Şolsanlı Türkmenistan'ın Oğuzhanistan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti bilen kuruyan katnaşıklarına eden sıyını bilen devam ettiriyoruz. Merkez Aziya devletleri adam hukuklarının ayılgınç bozulmaları sebepli halkarı cemiyetçilik tarafından yazgarlayanlığına karamazdan Oğuzhanistan'ı hüküm süreyen Taliban bilen katnaşıklarını putolandırıyorlar. Gonsu yurtlar Taliban hükümetini resmi taydan ikrar etmeseler de onların kaviri bu topari terror uğramalarının sanığından çıkarıp rejim bilen ulu hizmettaşlık şartnamalarına kol çekti. Merkez Aziya yurtları Taliban hareket tarafından dolandırılan günörtü gonsusu Oğuzhanistan ile katnaşıklarını giyinletmek için edime ediyorlar. Olar Taliban'ın barka beter çeklenirci siyasetini, hususan ayarların hukuklarının bozulmalarını seyretmeyerler. Şu ayın başında Kırgızistan Taliban'ı terör kurumlarının sanığından ayırdı. Türkmenistan olsa iri gaz geçirici taslamasının üstünde Oğuzhanistan ile hizmettaşlığını devam ettirdi. Özbekistan'ın Premier Ministri şu yılın Ağustos'unu Oğuzhanistan eden saparının çeğine kavul ile 2,5 milyar dolarlık hizmettaşlık şartnamalarına kol çekti. Kırgızistan'ın Dışişleri İşler Ministri Cinbek Kulubayev 6. sentyavrda bu çarenin sevitte durnukkulluğun üstüne edilmeğine ve herkı devam ediyen gepleşiklerin bundan velakta östürülmeğine gönüktürülendiğine aitti. Türkmenistan'ın ve Taliban'ın resmileri 11. sentyavrda Türkmenistan, Oğuzhanistan, Pakistan, Hindistan yani topuk gaz geçiricisinin taslamasının yanadan diklenişi münasebetli davara çarelerini geçirdiler. Bu taslama Türkmenistan'ın Günörtü Aziya her yılı 33 milyar kub metre çenli tevigi gaz aktırmağa niyetleniyor. Türkmen serhedindeki Serhedavat şehrine geçirilen davara odolku prezident, her kuvaltı ören tesirli halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov katnaştı. Oğuzhanistan'ın delegasyasına olsa Bemga'nın sanksiya sanığını duruyan Taliban yolbaşçılığındaki Oğuzhan hükümetinin başlığının vazifesini yerine getirici Morlu Muhammed Hasan Ahun yollaşılık etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu davaraları video ara katnaşık arkalı katnaştı.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyar dolara baravardır. Ol varıp 1990 yıllarda tayarınılsa da Oğuzhanistan'daki uruz ve durnuksuzluk sebepli yerine yetirilmedi ve kayta kayta sona koyuldu. Türkmenistan uzunluğu 1800 kilometrelik gaz geçiricisi Häzirki wagtda pul ýetmezçiliginden köseňýän Aşgabat üçin nagat girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Owganystan mundan her ýyl 500 million dollara goly tranzit tölegleriňi alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine çynnaky kömek eder. Emma Gunwataryň Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary we Kabul hökümetiniň resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topuk taslamasının gelecegi süpkülü bolup galýar. Bu bolsa taslamanın maliýeleşdirilmegine ve may guýumlaryna päsgil berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmeýän gelýär. Avgust ayında Özbekistanın Premier Ministri Abdullah Aripov Kabul'a resmi saparı bilen bardı. Bunun özü Taliban 3 yıl mundan özel hakimiyeti geleninden beri dışarı yurt hükümet resmisinin en yukarı dereceli saparı oldu. Saparın devamında Özbekistanın ve Taliban'ın vekillerinin energetika, ova hoculuk ve sanayi buğdaylarında 2,5 milyard Amerikan dolarına kolay may goyum ve suda şertnamalarına kol çekendigi haber verilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owganystan bilen Gazagystan iki taraplaryň suwda harit dolansygyny 3 milliard dollara ýetirjekdiklerini habar berdiler. Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýetine ýa bolan Gazagystan Tewitde Talibany terror guramalarynyň tanawyndan çykaran ilkinji ýurt boldy. Ýurdun daşary işler ministrligi bu karary 2023-nji ýylyň dekabrynda ýygnan etdi. Taliban häkimeti gaýdyp gelenden soň Qazaqstan, Qırğızstan, Türkmenistan ve Özbekistan derrew Kabul bilen aragatnaşygy ýoly goýsa da, Täjikistan Merkezi Aziýada täze Owgan häkimetlerine garşy berk tutum alyp baran ýeke täk ýurt boldy.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň, Owganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny synymyzy dinleýärsiňiz. Duşenmeniň durumyny Owganystanda ýaşaýan etnik täjikler bilen bagly etniki, dil we taryhy gatnaşyklar sebäp bolýar. Olar esasan puştunlaryň gol astyndaky Talibany garşykýarlar. Emma Täjikistan hem Talibany garşy alyp barýan siýasatyny ýumşadan ýaly görnýär. Täjikistanyň ekspertleri muny hakykaty kabul etmek kökmünni häsiýetlendirdiler. Täjikistan kawuly elektrik energiýasyny eksport edýär. Şeýle hem Duşenbe Serhet şäherlerine bir näçe bazar açdy. Ol ýerde iki tarapyň hem söwdügärleri harit satýarlar. Şeýle de hökümetleriň Owganystanyň territoriýasyndan Täjikistana garşy hüjüm guraýan jeňçilere garşy göreşde hyzmatdaşlyk barada pikir alyşýanlygy habar berilýär. Duşenbe bilen kawuly Täjikistanyň söwgüşçileri özüne çekýän Islam döwleti Khorasan terror toporunu yenmek meselesinde umumi bekvit dörleştiriyar. Owganystanyň habar beriş serişteleri avgust aýynyň ahyryna Täjikistanyň milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy Saýmuddin Ýatymowyň Talibanyň razwedkasynyň başlygy Awdul Haq Wasik bilen duşjanlygyny habar berdiler. Bu habarlary Täjikistanyň häkimetleri ne tasdiklediler ne de inkar etdiler. Adının tutulmagyny islemeýän täjik eksperti Adatlyk radiosyna Täjikistanyň Owganystan bilen uzun ara çäginiň bardygyny, terrorçylyklu hüjümleriň howpyny we ykdysady wekaletleri göz öňünde tutup täjik häkimetleriniň Taliban bilen geýesiýat hyzmatdaşlygy gitmekden başga çäresiniň ýokdugyny aýtdy. Käbir bilermenleriň tasdiklemegine görä, duşenmeniň Taliban hökümetine bolan garaýşynyň üýtgemegine Hatay we Gazagystan belli derejede täsir edipdir. Almatyda iýun aýynda geçirilen kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýokary wezipeli resmiýlerine ýöldenip Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Talibany uzak möhletleýin faktor diýip atlandyryp, her ki Owganystan bilen söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajypdygyny ýygtady. Hormatly dinleýijiler, kardeşlerimiz Farangi Nazibullah bilen Kursant Kurramfun Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny eden synynyň terjimesi bilen tanyşdyňyz. Eýsem Türkmenistanyň Taliban rejimi bilen gurýan gatnaşyklary barada size näkili pikir garaýyşlar bar. Öz berlikleriňizi telefon edip hem ýazyp hem iýerip bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garasylygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşy ýaly bayramçylygyň öňü syýrasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Adatlygyň habarçysy 24 sentýabrda geçirilen ýygnagyň ýyla tarasyny öňünden alady döredenligini habar berdi. Türkmen döwlet habar gurulugy ýurt garasylygynyň 33 ýyllygynyň öňü syýrasynda geçirilýän umummilli forumyň gün tertibine ýylatyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmegi yurdun mundan öýlekde ösüşgö arawaşlyk ýoly bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giýrizlendigini anyklaşdyrman habar berdi. Gurbanul Berdimuhammedow öz çykyşyny mektebe çenli çağalar idaralarynyň we orta mekteplerin sanyny köpeltmegin, mümkinçiligi çäkli çağalar bardaky işleri kämilleşdirmegin, olar bilen işleyen muallimleriň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Nowatdaky halk maslahaty zähmet migrasiýasyndaky enelerin yza galan, aýrylykda ulalyan çağalarynyň beden we ruhy ýagdaýlarynyň barhaken alada bildirýän wagtyna geçýär. Döwlet diýçiliginäki habarwurlugy ýylatyň ýüzüýüz bolýan meselelerini, başga pikirli adamlaryň güýç bilen basylyp ýatyrylýanyny agdaman bu çäreniň hakyky halk häkimiýetiniň gadymdan gelýän milli däpleri esasında geçirilýänligini, oňa jemgyýetiň ählik atlaklarynyň wekillerini, talip ýaşlaryň, hormatly ýaşullaryň we kümüş saçly enelerin çağırlandığını aytdı. Dövlet xabar serişdelerine aydılayan övgül sözlerden tapağıtlılıkta. Qarasız nesirlere pikirini aydayan sultanını sosial medyada öz nəgilelikini bildiriyen adamlar yurtta adat olan el çarpılayan yığınakların beyleki mecbur çarelerin katı yadadanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişkarlarına salgılanıp sevtin bütçe dişkarlarının monarkiya esaslanayan dövlet dolunursunu vaqt ediyen oyunu tomoş etmeyi mecbur edilyanlığını havar verdi. Marwilayetinde havarçımız olsa, bir günün adamların ertirki olacak yığınaktan öňünden alady diýenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtin adamlary toýlarda, sadaka, pata yerlerini, mescitlerde hem hökümetin geçirjek ýygnagyny adamlara bähkwitli bolmadykkur kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agy suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aktakal ýaşula bir zat sowgat berip, agy suwuny bir manat etsek bolarmy diýdiler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mecitleriň ýerine habarçy bilen gurulaşan ýaşula aýtdy. Adatlygyň habarçysy odal bu hili maslahatlara gatnaşyp görenler ýaşuly bilen hem söhbetdeş bolýar.
Bizin aýtmaly sözlerimizi onuň öňünden ýat tutturup soňundan video ýazyp edýärler. Ýat tutturulan sözlere daşynan bir söz goşmak hem ýa onuň bir söz aýyrmak hem bolmaýar. Hem zat protokolda ýazylşy ýaly bolmaly.
Dip anonimlik şertinde gurulaşan ýaşuly özlerini günä ýokdugyny öňe sürdi. Adatlyk bilen gurulaşan adamlaryň biri hökümetden nägili adamlaryň ören kännigini, ýöne türmü howpy sebäpli Mun açık aydıp bilmeýänliklerini aýtdy.
Häzir 736 adama amnistiýa berip türmeden bosatdy. Ol 736 adam bir aýda basylýar. Gaty az adama amnistiýa berdi. Biz, ýagny Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň ählity jinayetkär, diňe Berdimuhammedowlaryň tohumy jinayet edenok, birem ýokary wezipli adamlaryň ýakyn howsarlary jinayetkär diýilmiş. Biz bul hökümetden gaty närazy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun iki palatali parlamenti, Milli Geňeş 2023-nji ýylyň ýanwarynda iki palatali ulgamy urulyp, giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahaty gaýtadan dikildirildi we prezident Serdar Berdimuhammedowyň karary esasynda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu maslahatyň işi Birinci prezident döwründe hem bolşyaly halk tarapyndan saýlanmadyk adamlaryň bir ýolbaşçynyň agyzyna garap hiç ýer maslahaty gazanyldy diýilýän üstünlükleri ýene bir gezek tassyklama bilen dowam etdirilýär. Bu görnüşde geçirilýän we halkyň adyndan berilýän maslahatlar mundan öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowy ömürlük prezident diýip eglan etmek, ýylatyň mut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpçün edilmegini yatırmak, Niyazhun canını kastetmek sinansıgı diyleyen cinayi dişinle ayıplanayanların akvalını keskitlemek gali başlangıçları bilen tarihe girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ideýanynyň we 27-nji sentýabrda berilenjek garasyzlyk gaýramçylygynyň öňü süýresinde Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy usullaryň azat edilmegini talap etdiler. Şeýle-de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun türkmen rejiminiň tankyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada berildi. Kärdeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Döwleti oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.
Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýty meseleleri gowgandygyňyz barada gurrun beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günki manifestasiýa iki sany ilçihananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyna siýasat tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistanyna bi-kanun ýagdaýda, ýagny şu güneýe suw edilmedik, türmede ýatan adamlaryň gowlugy boldy. Türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady Türkiýedäki deportasiýonly kampda ýatan adamlaryň gowlugy boldy. Biz Türk hökümetini adalatly we kanuny hereketlere çağırmagy istedik. Bize gelýän habarlara görä, soňky 9 aýda Türkmenistanda we Türkiýede türkmen jemgyýetiniň aktiw adamlaryna garşy basyşlar köpeldi. Türk hökümeti olary Türkmenistana deportasiýa edýär. Türk hökümeti türkmen grajdanlary deportasiýa edenine olaryň haklaryny bozýar. Adwokatlar albana ruhsat beren ok. Käbir wagt Türk hökümeti kanuny garamadan türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Ine şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünýä gurumalary we öten azat demokratik hökümetleri türkmen we türk hökümetine basyş edip halkara konvensiýalaryň düzgünlerini berja ettirmegine çağırdık.
Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz?
Biz Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna, ýagny Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalar geçirilmegiň esas manysy birinjiden Washingtonda dünýäniň esas diplomatik gurumalary yerleşýär. Ve Washingtonda manifestasiýa geçirilmegiňde olaryň ünsüni çekmek bize hasan zat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumasının Baş Asambleyasının 79. sesiyası geçer. Şu sesiya, köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kulluğunun yolbaşıları katlaşıyor. Şu yalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşıların Türkmenistan'ın hükümet tarafından adam hukuklarının bozulayandığına ünsünü çekip oluyor. Washington'da ve New York'ta manifestasyaları bizim aktif grazanımız geçiriyor. Benim soruları kollap yürüyüte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyaları geçirilmedi bizim halkımız öz azatlarını almak görüşünü, halkımıza motivasiya olsun deyip ediyoruz. Biz vatanından daşta olsun, Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'la ki vatandaşlarımızı kollayandığımızı görüyoruz.
Siz odal hem suny mengdes protestleri geçiripdiňiz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen any haýty maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýardyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudan biz her ýyl Washingtonda we New Yorkda bir näçe manifestasiýalar geçiriýärdik. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzirki geçirilýän manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyna adam haklarynyň we hukuklaryň bozulýandygyny görkezmek. Ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'daki adam hukukları zararlı dören problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önk geçirilen manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler kuruması tarafından ve beylik adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanla Birleşen Milletler Kurumasının vekilleri Türkmenistan hükümeti bilen duşuşanlarına Türkmenistan'ın hükümetine adım hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yali Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene boşludur.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähili düşünýärdiňiz?
Daşalutda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçan da vatandaşlarımız protesto ya da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgalatyna derli hukuk goýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär. Ve olon inatları mecbur yağdaydı, can edip protesto ve manifestasiya koşulayman diyemel bol yağdı. Haçanla vatandaşlarımız yüzünü gidiler, yüzünü maskeyi protesto ya da manifestasiya çıkan halatında MHM kurulunun işgalleri olon adlarını ketkikler, olon karındaşlarına batış ediyorlar. Bu olsa önkü asırdak bolun Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodi.
Protestin devamında ilçhananın işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli türkmen ilçhananyň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daatlara dogry düşünýäris. Hiç bir türkmen ilçhananyň ýolbaşçysy Şuryal siyasi meselede mesele dörenli, ılaytada apajitse bilen bağlı sorularda hiç bir ıhtayarlığı yok. Men umumaydan, Türkmenistan'da devlet kuruluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerini yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştı. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedov'la tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedov'lara karışlı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellän Türkmenistanyň milli gosundaky çözülmeýän meseleler saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaýlar barada ýygyrdan habar berip durýarlar. Emma häkimetler bu habarlary ne tasdiklýär, ne de inkar edýär. Adatlygy soňky gelip goşan maglumat eserleriň arasynda köpelýän deri keselçiligi bilen bagly. Harbi çeşmeler Balkan vilayetinin bereket koşun galasında, Türkmenbaşı etrafında yerleşen Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhedavat harbi diviziyasında kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keselleri bilen bağırlıkta sağlık şikayetlerinin barka köpölüp başlarından aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan harby puduň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan aratçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglanykda ýüze çykýanyny aýdýarlar.
Eskerleriň ýatak kanalaryny ognuk mörmözöklerin, tagtawitleriň ýeýremegi netijesinde eskerleriň arasynda deri keseller köpelýär.
Deyip harbi lukmanlara yar. Mörmöcöklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne ve tenine çiğis çakadlar dörep duvurtuklar peyda oluyar.
Bu duvurtuklar sonu bilen ul olup eskerin yüzü kanzarıp başlayar. Kanı infeksiye düşen halatını eskerlerin hosarlarını can edilip zerur medisine seri işteleri satın alınyar ve keselin ul olmağının önüne geçiliyar.
Deyip bir çeşmeydiyar, hususan ıslık hova şertlerine, tomuz pasına, eskerlerin yatak çaylarına mörmöcekler, tahtabitler, haz köpölüptür. Harbi çeşmeler meselen 128 eskerden varat şahsı düzüm olan batalyonların birine takminan 50 çemesi eskerin deri keserlerine yolgunluğun aydiyarlar.
Umumi eskerlerden ayratin kulluk ediyen eskerler, yani ayratin otoglarda yaşayan eskerler meselen harbi serkerdelerin katipleri, auditantlar, şeýle keseller bilen kesellemeýärler.
Diýip harby çeşmeler aýdýar. Harby lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harby lukmanlaryň öýlerini, eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleri ýyllar boýy ýaramady üpçünçilik we arasaçylyk şertleri, ümit ýetmezçilik ýaly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Harby häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harby bölümlerine problemalar, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy çağırış boýunça Bugullugu tamamlan eskerlerin arasını deri keserleri bilen öýlerini dolanýan raýatlaryň hem bolanlygyny habar berýär.
Deri keserleri bilen harby gullukdan dolanan eskerler saglyk merkezlerini ýüz tutup bejerge alýarlar.
deyip bir sevit yaşayıcı tadatık radyosunun haberçısına gurrun veriyer. Esker hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz ara saçılık ve sanitariye şertler bilen hem de yaramaz iyi mütüpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar. Eskerlerin ayaklarını, ayak parmaklarına, deri kümeloklarının köpüleyen halatları hem köpüleyar deyip harbi kulluktan boşan eskerler aydiyar. Adatlık radyosu yurdun günü vatar ve gün orta harbi garnizonlarına emele gelen yağdayları boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyer. Yine sonki ençim ay vaqt ver yurdun durlu sevdiklerine dine bir harbi bölümlerde de eleysem yaşayış çaylarını hem tahta bitinin köpülme gülen bağlı vakalar has köp haber verildi. Adatlık radyosunun haberçiler son sapar sentyavrayının başlarına tahta bitine mengdeş mörüm öcöklerin Balkan ulatının Türkkunma şehrini hem de avaza milli siyahatçılık zoluğunu hem peyda olup başlanığını haber verdiler. Tüm taylarına paytahtın yaşayıcıları hem tahta bitinin yayramağından ecir çektiler. Şimdi Adatlık radyosunun haberçiler suyunun tüm taylarına Mar ulatına, Tezin etrafını ve Aşgabatlı ötümlük bitine mengdeş mörüm öcöklerin yayrayanlığını haber verdiler. Yine Balkan ve Mar ulatlarına harbi bölümlerde mörüm öcöklerin tahta bitinin hem de deri keselinin giyin yayramağını Mağbulen yurdun dürlü sevittlerini ösümlük bitine mengdeş mörme öcöklörün ya da tahta bitinin yayırmağının arasını bağlanışıgın bolup bolmanını anıklap bolmayar.
Qan sorucu möcöklör etkerlerin yorgun düsögüne yayırap, etkerlerin qanı bilen imitlen yarlar. Olar etkerlerde bar bulan keselleri hem birek birege yokusturup bilyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Keptanın zemininle yartınız. Levapta kavarçimiz bilen ayrı-ayrılıkta gurulaşan lukmanların tasdiklamaklarına göre Türkmenabat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşıları sağlık işgarlarından para almağı öngürekten ve koğu yola koyupturlar. Anonimlik şartında gurulaşan sağlık işgarları özlerinin işten kovulmalı için her ayda belli bir metsörde paş tülümeğe mezur edilenliklerini gurrun verdiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta bir-birinin havarsız gurulaşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulun en temel veri devam edenliğini ve kovu işleyenliğini, onları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük edenliğini korku eder. Hedir adamları para vermeğe mezur etme için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları, lukmanları ve şefaat uyalarını dini yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendini ise yeterlik. Bu oların her ayda 300-500 manat meçhörünü paş tülümünü üpçün ediyer deyip anamdar çeşme etti.
Şefaat uyaları ve lukmanlar bas lukmanına yıllar boyu paç tülep geliyerler. Şefaat uyaları ayına 300 manat maskalı lukmanları ve yürüt uğurdan yürütülesen lukmanlar bolsa baslığı 500 manat pul geçiriyer. Para vermesen edarada işleme ziyale ediyerler. Lukmanların kese çıdap bilmeyen iyisini taslap gidiyer. Kese bolsa kayınç verilip durlu vakanaları bilen işten atılıyer. Bosan iş orunlarına bolsa baslık öz islen adamlarını yerleştiriyer.
Deyip 3. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmanı anonimlik şartını kurrun verdi. Onun aydınlarını 2. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmanı hem anonimlik şartını tasdik etti.
Men öz işleyen edaramna 10 yıl çemet vaqt beri zähmet çekýärin. Arada başlukmanyň orunmasary kabinetime gelip öz isleňiz bilen işden gidýändigiňiz hakyna arzany ýazyň başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa-da işden gitmeldigimi başga çykylganymyň ýokdugyny aňladyar.
Deyip türkmenabatly lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde para alýan ýolbaşçylaryň elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny ilatdan aklyk almak praktikasynyň para bermäge mezur edilýän sağlyk işgärleriniň dilini kelte edýändigini aýtdy.
Sağlyk edaratynyň ýolbaşçylary sağlyk işgärlerine hastalar size aklık veriyerler, üstesine hükümetten hem aylık alyartınız diyerler. Bu yol vasıların fikirçe açacan sorulayan pacı ya paranı aklayar. Emma bize verilen aylık iki heptelik azığı zordun yetiyer.
Deyip tiz kömök kulluğunun lukmanı öz koşmaçı kazancına göz dikilmeginden katı neagilediğini aytti. Aydılmağına göre paş soruyan yolbaşçılar esasan yaşı pensiya yaşına yakınlan, işini ussat olan sağlık işgärlerini nişana alýar.
Hastalar ve değişli trapçaların yaşayıcıları yaşlı ya da tanimal işini ustad hasaplanayan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bozu oların koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığını çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağılır velayet hastahanasının lukmanı aitti. 5. Sağlık oyunun lukmanı olsa resminamalardan kemçilik gözlenip başlansa paş tölümeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepdir görnüşünü ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.